Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Una dintre resursele cele mai la îndemână și relativ ieftine primește și cea mai mare desconsiderare. Pământul arabil a ajuns să-i preocupe intens pe cercetătorii din domeniu, pe practicanții de agricultură și cam atât. De când trăim în inversiunea cultivată insistent și îndelung că hrana crește în supermarket, nici cetățenii de rând nu mai acordă agriculturii românești vreo șansă cât de mică, cumpărând la scară largă produse agricole din import. Securitatea alimentară a populației nu mai o vorbă bună prin conferințe și reuniuni internaționale, nu și acasă. Lipsurile din agricultura autohtonă depășesc degetele de la cele două mâini și nu pot fi rezolvate nici măcar într-un interval de timp rezonabil. Pe lângă disproporționalitatea structurii de proprietate funciară, loturi mici nesustenabile versus mii de hectare deținute de corporații străine, se adaugă și calitatea solului. Ce cândva a fost un teren fertil, azi multe locuri sunt pierdute sau pe cale de a fi pierdute. Eroziunea solului, alături de alte malfuncțiuni produse de mâna omului, constituie deja impedimente serioase pentru păstrarea unei resurse miraculoase prin poziție geografică. Academia Română, prin specialiștii secției de științe agricole și silvice, face eforturi serioase, remarcabile câteodată, pentru a nu pierde bătălia pentru pământul arabil productiv, însă nu poate face minuni. Poposim astăzi la Iași pentru a vorbi cu domnul profesor doctor inginer Gerald Jitareanu, membru corespondent al Academiei Române, unul dintre cei mai informați în domeniu. Bună seara, domnule profesor Jitareanu!
Bună seara!
Născut la Havârna, comuna mai aproape de Daraban decât de Dorohoi și unde unii membri ai comunității mai păstrează titlurile de proprietate din vremea domnitorului Cuza, domnule profesor Jitareanu, ați avut un parcurs profesional cu mult peste standard, școală primară în sat, studii secundare la Fălticeni, cele liceale profil real la Dorohoi, reușită la Facultatea de Agricultură din Iași. După examenul de licență sau de stat, ați lucrat ca inginer în cadrul laboratorului de agrotehnică a stațiunii de cercetări agricole Podul Iloae, județul Iași. Din 1984. Sunteți cadru didactic al Facultății de Agricultură al actualei Universități de Științe ale Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași, unde ați ocupat succesiv pozițiile de asistent universitar, șef de lucrări, conferențiar și profesor. În 1993 ați obținut titlul de doctor în agronomie, specializarea agrotehnică. Din 2003 sunteți conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale și de Științe Inginerești a Universității de Științele Vieții din Iași. În organizarea universității ați deținut mai multe funcții, decan al Facultății de Agronomie, președinte al Senatului și rector al universității. Din 2015 sunteți cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări pentru Agricultură și Mediu Iași, fiind în același timp și coordonatorul acestei unități de cercetare. În Academia Română îndepliniți funcția de președinte al Comisiei de Protecție a Solului din cadrul Secției de Științe Agricole și Silvice. Mai țineți minte, domnule profesor Jitareanu, măcar două puncte de cotitură în cariera dumneavoastră care să vă definească cel puțin profesional? Poate și cineva care să vă fi influențat într-un mod categoric către cercetare?
Dacă mă gândesc bine, un punct de cotitură, cum l-ați numit dumneavoastră, ar putea fi momentul în care am absolvit Facultatea de Agricultură și a avut loc repartiția, la vremea respectivă, în 1980, septembrie. Am ales, la vremea respectivă, stațiunea de cercetări agricole Podul Iloae. Deși venisem la facultate cu gândul de a finaliza studiile, a obține diploma de inginer și a mă reîntoarce în zona Botoșani, familia locuia în Dorohoi, unde încep să lucrez șef de fermă. Dar, sigur, pe parcursul studiilor universitare m-am îndrăgostit de oraș și de facultate. Rezultatele mele au fost foarte bune, că îmi permiteți să amintesc acest lucru, și când am terminat, mi s-a propus să rămân ca asistent în cadrul Facultății de Agricultură, numai că în ziua repartiției a venit fax de la minister care preciza că absolvenții trebuie să facă obligatoriu 3 ani de stagiu în producție și abia după aceea pot fi angajați în cadrul Institutului Agronomic. Așa că am ales stațiunea de cercetări de la Podul Iloae, unde am avut șansa să fiu repartizat la laboratorul de agrotehnică. Laborator care era condus la acea vreme de doctor inginer Dumitru Pânzaru, cercetător extraordinar, un mentor, un om care mi-a deschis o poartă spre această specializare, care a devenit în timp principalul domeniu de cercetare, de predare și domeniul în care am devenit profesor universitar. Și mi-am susținut și doctoratul tot în acest domeniu.
Nu aveți regrete, nu?
Nu am. am, pentru că am obținut cam tot ceea ce puteam să îmi doresc în acest domeniu. Dar asta a fost, sigur, rezultatul muncii perseverente, aș considera eu, cu răbdare, toate s-au întâmplat în timp. Urmarea muncii, a efortului depus și, sigur, toți cei care lucrează în domeniul nostru, în acel al cercetării învățământului, știu că lucrurile bune vin după un anumit interval.
Da, ca o curiozitate, domnule profesor Gitareanu, stațiunea de cercetări agricole Podul Iloaiei mai funcționează?
În momentul de față nu mai funcționează ca personalitate juridică. După 90, lucrurile nu au mers bine pentru stațiune și în momentul de față, ceea ce au mai rămas în stațiune, o parte din terenurile agricole au fost preluate de stațiunea de cercetări zootehnice Dancu Iași.
La tehnică și fotbal se pare că ne pricepem mai toți, însă am mare îndoiel că tot atât de mult se pricep și la agrotehnică. Lista lucrărilor dumneavoastră științifice pledează convingător în acest sens. Care sunt, în opinia dumneavoastră, domnule profesor Gitareanu, cele mai serioase amenințări pentru solurile cu conținut de cenozion din zona Moldovei?
În principiu, totdeauna avem tendința de a spune că, da, solurile noastre, în România în general, sunt soluri foarte fertile, avem cenoziomuri foarte bogate în materie organică și am putea obține producții foarte ridicate, ceea ce este adevărat. Cel mai cunoscut cenoziom în România și între primele descrise științific a fost cel de la Mileanca. Mileanca este o comună între Havârna și Darabani și este un cenoziom considerat tipic, cel care are descrierea, care a definit ceea ce înseamnă cenoziomul în România și primul care a făcut acest lucru la un nivel foarte ridicat a fost profesorul Nicolae Bucur, profesor de pedologie, mare fondator de școală în domeniu, în cadrul Institutului Agronomic Iași, se numea la vremea respectivă. Avem, da, soluri fertile, dar în același timp, aceste soluri, în timp, au suferit diverse fenomene de degradare. Eroziunea hidrică în zona nord, în zona centrală a țării, inclusiv eroziunea eoliană în zona de sud, sunt fenomene care afectează într-un procent foarte ridicat terenurile cu destinație agricolă. Procentul acestor terenuri a fost estimat întotdeauna între 30 și 40%, considerând în aceste procente solurile cu eroziune medie, moderată și ridicată. Sigur, asta înseamnă că pe unele categorii dintre aceste soluri se practică agricultură în mod obișnuit, normal, dar cu anumite măsuri care trebuie luate, urmărite nu doar pentru un an, doi, ci pe decade. Aceste măsuri sunt luate în general în cadrul exploatațiilor agricole moderne, să le spunem, care au capital, care au specialiști care lucrează acolo, dar sunt o mulțime de alte suprafețe care aparțin unor mici gospodării și unde nu se aplică măsuri de combatere a eroziunii, de conservare a solurilor împotriva acestui fenomen care este foarte îngrijorător. Avem sărăturare, avem exces de umiditate, mai nou fenomene de compactare ca urmare a utilizării agregatelor cu masă mare.
Tasarea terenului, da.
Tasarea terenului, sigur, și foarte puțină lume acordă atenție în momentul de față acestui fenomen, dar el este prezent peste 50% din suprafețe. Trebuie să aplicăm măsuri, trebuie să aplicăm tehnologii conservative pentru a menține fertilitatea, pentru a reduce, vorbim foarte mult în ultima perioadă despre reținerea carbonului în sol și despre pierderile care se produc în atmosferă. Temele clasice de agricultură care utilizează arătura cu întoarcerea brazdei prin descompunerea materiei organice asigură plantelor substanțe nutritive din fertilitatea naturală a solului.
Da.
Dar utilizând în continuare aceste sisteme clasice, sisteme cu arătură, în timp se produce o reducere a fertilității solului prin consumul anual a unor cantități ridicate în funcție de plantele cultivate. Și atunci trebuie să avem sisteme de fertilizare adecvate fiecărui tip de sol, funcție de precipitații. Sunt, sigur, foarte mulți factori care trebuie luați în considerare. Așa. Și ecuațiile în care se introduc factori pentru a stabili doze de fertilizare, tipuri de fertilizare, sunt destul de complicate. Doar în acest fel putem asigura conservarea pe termen lung a solurilor agricole.
Menționat, domnule profesor Gitareanu, în deschiderea discuției despre primejdia degradării solurilor productive prin eroziune, una din soluții este conservarea prin perdele forestiere acolo unde acestea mai există. Cum cum vedeți în viitorul apropiat acest flagel? Ce se poate face pentru a micșora pierderile? Adică pierderile acestea forestiere, după 1990, n-au mai căpătat importanța pe care o avuseseră până atunci.
Adică nu li s-a mai acordat atenție.
Așa. Atenție, da.
Ele sunt la fel de importante. Da. Rolul lor este foarte complex, pentru că prin reducerea vitezei vântului, reduc eroziunea eoliană, reduc cantitatea de apă care se evaporă din sol, favorizează reținerea zăpezii în timpul iernii, asigură un microclimat cu viteză mai redusă a vântului, cu temperaturi ceva mai ridicate iarna și ceva mai scăzute în timpul verii. Există întreagă știință înființării, îngrijirii acestor perdere de protecție.
În mai multe straturi, la distanțe diferite, sigur că da.
Speciile de arbori, lățimea acestora, înălțime și așa mai departe. Sunt fermieri, inclusiv în zona Moldovei aici, pe care o cunosc foarte bine, care și-au înființat singura astfel de perdere. N-au mai aștepta campanii naționale sau, știu, strategii care să vină de la Ministerul Agriculturii.
Păi e destul de scump, domnule profesor.
Este destul de scump, dar oamenii au constatat că pot face acest lucru în timp, în fiecare an, împădurind o anumită suprafață pentru a proteja o solă, două sole și încet, încet, utilizându-se specii cu creștere rapidă, care dau rezultate foarte bune. Pe terenurile în pantă trebuie să vorbim de sisteme antierozionale, sisteme de cultură în fâșii, de sisteme de cultură cu benzi în ierbate sau chiar de agroterase care erau foarte prezente până în 1990, numai că odată cu retrocedarea terenurilor s-a făcut aceeași greșeală ca și după primul război mondial cu proprietările, când terenurile s-au dat pe direcția de al vale. Adică toată lumea voia să aibă teren în zona de vale mai fel.
Păi teren bun, normal, nu era de bun să lucreze în pantă.
S-a parcelat din deal în vale, ca fiecare să aibă toate categoriile de sol. Iar prevederea din lege care spunea vechile amplasamente nu a făcut decât să perpetueze această greșeală. Sigur, este dificil să lucrezi atunci când ești mic proprietar și ai 2, 3, până la 5 hectare de teren parcelate de al vale, să aplici măsuri agrotehnice antierozionale. Lucrul este posibil pe suprafețe mai mari, dacă oamenii se asociază în cooperative, modelul nou de cooperative, evident, unde pot fi aplicate aceste sisteme antierozionale. Altfel, pe suprafețe mici, eroziunea avansează, pierderile de sol fertil de la suprafață cresc și în timp ne trezim că după 10-20 de ani, o suprafață care avea un orizont fertil consistent, strat fertil de 40-50 de centimetri, cel puțin s-a înjumătățit, mare parte din solul fertil este antrenat prin eroziunea hidrică spre zonele joase și se ajunge în foarte multe situații la roca mamă cu fertilitate scăzută sau chiar cu compuși toxici la suprafață în stratul arabil.
Podișul Moldovei și în general toată Moldova e valabil și pentru partea de peste Prut, e deficitară la capitolul apă sub formă de precipitații și deci slabă umezeală în sol. Vara ca și iarna e o problemă serioasă lipsa de precipitații la dumneavoastră. Ca om de știință, domnule profesor, considerați că un sistem de irigații alimentat din bazinul celor două mari râuri, Siret și Prut, poate fi fezabil în continuare?
Au pornit înainte de 90 proiecte mari de irigare a suprafețelor din Moldova. De exemplu, suprafețelor între Siret și Prut, canale care au fost edificate, săpate, dar nefinalizate. Deocamdată, în zona Moldovei, Prutul constituie în continuare o sursă importantă de apă pentru sistemele de irigații din apropierea acestuia. Mulți au format asociații de udători care și-au cumpărat sisteme de irigații moderne, au făcut aducțiuni, canale, conducte și așa mai departe, dar până la urmă irigăm la nivel național o suprafață foarte mică, 10-15% din potențialul irigabil care îl avem. Sigur, suprafețele cresc de la un an la altul, dar costurile sunt foarte ridicate. Dar seceta rămâne o problemă pentru zona Moldovei cel puțin și în acest sens, în afară de nevoia, necesitatea de a avea irigații, foarte importante sunt sistemele de agricultură. sistemele de lucrare a solului care trebuie să contribuie la conservarea apei în sol, pentru că sunt pierderi foarte mari. Sunt ani cu precipitații ridicate peste media multianuală, dar în care totuși se manifestă perioade de secetă foarte puternică. De ce? Pentru că apa respectivă din precipitații în mare parte nu se infiltrează în sol, datorită faptului că avem tasare, avem harpan, da, avem terenuri înclinate unde nu sunt luate măsuri pentru a reduce scurgerea.
De fapt, se transformă în niște torenți care se merg la vale.
Sigur, care erodează în continuare suprafața solului și, sigur, în perioadele cu temperaturi ridicate, în lunile de vară, dacă solul la suprafață nu este ușor afânat, dacă nu sunt întrerupte capilarele care ajung la suprafață, avem pierderi de 10 până la sute de metri cubi zilnic la fiecare hectar lucrat. Sistemele de lucrare a solului, sistemele conservative, sistemele minime, până la semănatul direct, au un rol foarte important în a conserva aceste resurse de apă puține pe care le avem. Deci vorbesc de precipitații. Iar sistemele de irigații mari, sigur, acestea depind de programe naționale, de politici la nivel național.
Da, de bani mulți, sigur că da.
De bani mulți, fermierii nu pot nicicum să construiască.
Dar nici nu ne putem aștepta
sisteme,
la așa ceva, domnule profesor.
Asemenea, da, Învergure. Da.
Arătura pe curba de nivel, agricultura conservativă, reîmpădurirea, asolamentul, sunt direcții de acțiune prezente în practica agricolă de la noi sau constituie principii teoretice dumneavoastră? Ați menționat vreo câteva acțiuni ale fermierilor. Mă gândesc că nu sunt chiar foarte multe, pentru că și capitalul circulant al fermierului este extrem de limitat astăzi.
Sunt multe astfel de măsuri care pot fi luate fără costuri suplimentare sau cu costuri minime. Adică faptul că se pot executa lucrările pe direcția generală a curbelor de nivel nu necesită mari investiții. Faptul că se poate lucra în așa fel încât să reducem scurgerea la suprafața apei, să îmbunătățim infiltrarea apei în sol, să reducem pierderile prin evaporare, pierderile neproductive, toate acestea pot fi făcute cu costuri minime și cu puțină atenție la tehnologie. În mod normal, dacă vorbim cu un specialist, cu un inginer agronom, horticol și mai departe, toate aceste lucruri sunt cunoscute din școală și din practica curentă. Cu toate acestea, putem observa de foarte multe ori, dacă ne deplasăm de-a lungul șoselelor, din calea ferată, mă rog, vedem suprafețe care încă sunt lucrate din deal în vale și este foarte greu de înțeles de ce se mai poate întâmpla acest lucru în momentul de față. Vedem arături care se fac în momentul în care solul este uscat și rezultă o lucrare de calitate slabă care necesită consumuri suplimentare. Calitatea oricum nu mai ajunge la nivelul necesar pentru a avea înființarea unei culturi de calitate cu desimea corespunzătoare, cu răsărirea plantelor și, sigur, cu asigurarea condițiilor de creștere. Sistemele de lucrare a solului pe terenurile în pantă, cum sunt majoritatea celor din Moldova, cel puțin, sunt cunoscute, pot fi aplicate și sunt aplicate de către fermierii care au dotarea tehnică necesară.
Îmi închipui că la nivel guvernamental, căci prin ministere mai sunt încă oameni cu capul pe umeri, dedicați, avem câteva programe de combatere a eroziunii solului, dar și alte măsuri eficiente. Sigur, pentru toate acestea e nevoie de bani, ca de altfel, după cum e nevoie de bani și pentru cercetare și nu neapărat să facem economii, adică să ajungem scump la tărâțe și ieftin la făină. În afară de bani, domnule profesor Jitoreanu, de finanțare, de ce mai este nevoie pentru a obține rezultate din, să spunem, mână românescă?
Dacă ne referim la agricultură, sigur, în afară de finanțare pentru înființarea culturilor, pentru susținerea tehnologiilor până la recoltare, este nevoie de multă atenție și de calcule exacte la valorificarea producției. Mare parte din producție o valorificăm direct din câmp și fermierul vine cu preț mic pentru că nu are de multe ori spații
de depozitare, da.
Nu are silozuri, nu există cooperative unde și cei cu capital mic să poată să aibă acces, să-și păstreze producția până când prețul ajunge în perioada în care crește sau are valori maxime în cursul unui an. În acest punct de vedere, capitalizarea se face foarte dificil pentru mulți dintre fermieri. Este nevoie de atenție, de calcule, de consiliere pentru a găsi o cale de valorificare a producției cu preț cât mai bun. Asistăm în ultimul deceniu la o creștere foarte puternică a tuturor prețurilor la inputurile. Unele au crescut de 5 ori, de 6 ori sau de 10 ori. În timp ce prețurile la producția sau la culturile de bază, prețurile au rămas aceleași cam în ultimii 10 ani.
În cărțile dumneavoastră, domnule profesor Jităreanu, vorbiți mult de conceptul de agricultură durabilă. L-am găsit chiar și într-un proiect pe care l-ați coordonat, citez, stabilirea sistemei de mașini pentru mecanizarea lucrărilor solului în exploatații agricole din nord-estul României, aliniată la conceptul de dezvoltare durabilă. Puteți nuanța această acțiune practică?
Bun, când ne gândim la agricultură durabilă, ne gândim la o agricultură care să contribuie la păstrarea calității solurilor, la conservarea apei în sol, la reducerea poluării mediului, o agricultură care să asigure producții ridicate și regim de eficiență economică pentru cei care o aplică, pentru fermieri. Sistema de mașini și alegerea acestei sisteme de mașini constituie o provocare foarte mare pentru orice fermier. Mulți dintre aceștia au tendința, atunci când au acces la proiecte europene, la fonduri nerambursabile, mai ales de a-și cumpăra tractoare puteri mari, mult peste necesarul unei exploatații de mărimea celei pe care ei o au, de a cumpăra modelele cele mai noi, de a cumpăra diverse utilaje care constată ulterior că unele
nu sunt chiar potrivite, da.
Nu sunt chiar potrivite pentru terenul lor. Sunt consumatoare de energie, au costuri cu întreținerea, cu serviciul ridicate. Sigur, acest lucru pe termen lung influențează foarte mult finanțele fermei respective. Deci când vorbim de agricultură durabilă, sustenabilă, ne gândim la îmbinarea tuturor acestor aspecte legate de calitatea lucrărilor solului, costurile necesare pentru înființarea unei culturi și pentru a ajunge la final cu acea cultură, la recoltare, o agricultură care să se autosustină, o agricultură care să îmbine nevoia de producții ridicate, de profit și să fie, sigur, și prietenoasă cu mediul.
Ideal ar fi să fertilizăm solurile arabile cu gunoi de grajd, dar cum nu mai avem șeptelul de pe vremuri și nici nu mai trăim în secolul al XIX-lea, ne lovim de o altă mare problemă, domnule profesor, pesticidele. Utilizarea acestora e reglementată, însă avem și amintiri neplăcute, unele chiar direct în farfurie. În plus, putem adăuga și procentul alarmant de metale grele din pământuri. Vă întreb naiv, ne putem permite ca măcar unele parcele sau loturi esențiale aflate în pericol să le putem decontamina? E prea scump pentru noi astăzi o astfel de procedură?
Da, este posibil, sunt soluții. Și acum să reiau. Evident că nu mai avem în momentul de față suficiente cantități pentru a acoperi necesarul
acestelor
arate care ar necesita o fertilizare organică. Dar există sistemele conservative de agricultură care presupun ca resturile vegetale rămase după principalele culturi, după porumb, care lasă multă masă vegetală, după cereale păioase, să fie tocate, să fie împrăștiate la suprafața solului și apoi încorporate prin arătură. Este un aport de materie organică care în timp contribuie la formarea de humus nou. Microorganismele din sol își fac treaba și ajungem să se formeze în timp, încet, lent, humus nou. Putem contribui prin aceste sisteme de lucrare în care, spre deosebire de modul tradițional, în care atât producția boabe, cât și producția secundară, cum numeam noi tulpini, toți frunze și ce mai rămânea de la plantele respective, erau scoase în afara parcelei, fie sub formă de balot, utilizate ca sternut în zootehnie sau cu alte întrebuiințări în cadrul fermei și utilizarea acestor resturi vegetale sau a producției secundare ca mult tăiat, tocat, împrăștiat uniform la suprafața solului, pentru că acest mulci are un rol foarte, foarte important. Dacă ne referim la protecția care o asigură solului împotriva supraîncălzirii vara și a pierderii apei, dacă ne referim la reducerea vitezei de scurgere a apei pe terenurile în pantă, reducerea eroziunii, dacă ne referim la faptul că iarna protejează solul împotriva înghețului în profunzime și, sigur, încorporat sub arătură, contribuim la creșterea fertilității solului în mod natural. Da, avem o prezență a pesticidelor în sol, a crescut mult în ultimele decenii cantitatea de pesticide utilizate în cadrul tehnologiilor agricole. vin reglementări de la Uniunea Europeană și fermierii sunt îngrijorați de faptul că aceste reglementări presupun reducerea drastică a cantităților de pesticide care vor putea fi utilizate la hectar. Se gândesc, nu fără temei, la atacurile de boli, de dăunători care vor reduce din nivelul producțiilor. Apar, sigur, produse noi, sunt mai prietenoase cu mediul. Dar dacă sunt prietenoase cu mediul, sunt prietenoase și cu bolile și cu dăunătorii care vor fi controlați într-o măsură mult mai mică. Ați menționat de asemenea metalele grele și modalitățile de contracarare, de reducere a contaminării cu pesticide. Există tehnologii și noi avem experimente în cadrul Institutului de Cercetări pentru Agricultură și Mediu, proiect al nostru, în care studiem și avem rezultate care au fost publicate, modul în care putem reduce concentrația de pesticide utilizând resturi vegetale, utilizând produse bio, fără a utiliza pentru asta alte substanțe chimice. Putem absorbi, între ghilimele, din sol o parte importantă din aceste pesticide care ulterior să fie neutralizate. Metalele grele sunt prezente, avem cercetări atât suprafețele utilizate sau cultivate culturi de câmp, dar și în plantații de vii, în plantații de pom, sunt prezente și ceea ce mi s-a părut extrem de curios, dar în același timp periculos, este faptul că există încă în momentul de față în sol reziduri de la pesticide care sunt interzise la utilizare în România de peste 40 sau 50 de ani chiar. Dacă sunt în sol, ele ajung inevitabil, singur, în cantități foarte mici, pentru că am făcut cercetări în ceea ce privește în plantații de pom, ce metale grele sau pesticide, reziduri le avem în sol, câte avem în fruct, câte avem în frunză și așa mai departe. Cantitățile din fructe sunt mult sub limitele admise, deci nu sunt periculoase pentru sănătatea omului, dar dacă în continuare s-ar utiliza cantități mari în cadrul tehnologiilor de pesticide, evident că aceste concentrații din sol ar crește și ar putea să crească și concentrațiile din fructe sau din produsele finite.
În privința Universității Ion Ionescu de la Brad, domnule profesor, cred că sunt șanse ca Școala Superioară de Agricultură de la noi să rămână la același nivel, nu?
Mai ne gândim permanent ce să ridicăm nivelul științific și nivelul de predare, ca și nivelul de instruire al absolvenților noștri. Asta este scopul nostru. În fiecare an completăm 100% cifra de școlarizare. Ne străduim ca prin nivelul de dotare tehnică al laboratoarelor, al centrelor de practică pe care le avem, prin nivelul cunoștințelor predate, să asigurăm o pregătire eficientă a specialiștilor noștri. Și să știți că în pofida ceea ce se aude, se discută mult, nu se mai învață ca pe vremea noastră, ca să zic așa între ghilimele, și astăzi, ca și în trecut, în fiecare serie de studenți există, sigur, studenți foarte buni, studenți cu mijloc și unii care în procent pot să fie 5 până la 10% care și-au greșit direcția, pregătirea în care s-au angajat. Dar acest lucru, în statisticile, este valabil nu doar în domeniul nostru, ci în toate domeniile. Și, sigur, mai pot face corecții pe parcurs, ceea ce facem și noi aici la școală. Sunt absolvenți foarte buni. Avem cuvinte de laudă din partea fermierilor, pentru că cea mai mare parte a fermierilor din zona Moldovei sunt absolvenți ai universității noastre și avem strânse legături cu mediul de agribusiness. Ei ne spun, da, avem absolvenți buni, cei care rămân, pentru că nu toți la încearcă. Unii sunt legați de familii, de alte proiecte care le au, de alte dorințe. Sunt, repet, absolvenți care fac față cu brio în producție, se adaptează foarte bine tehnologiilor noi, pentru că predăm agricultură inteligentă, predăm drone, predăm sisteme de autoghidare, senzori, inteligența artificială care este din ce în ce mai prezentă în construcția mașinilor utilizate în agricultură. Nivelul la care a ajuns tehnologie este foarte ridicat și în domeniul agriculturii, iar cei care trebuie să opereze cu aceste sisteme, sigur, evident, trebuie să aibă cunoștințele necesare. Noi încercăm să facem acest lucru.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica pe Plaiuri Moldave. Invitat domnul profesor universitar dr. Inginer Gerald Jitareanu, membru corespondent al secției de științe agricole și silvice a Academiei Române. Regia de montaj Radu Sima și Florina Neda, regia de emisie Nicoleta și Paula Rotari. Domnule profesor Jitareanu, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu și vă doresc mult succes.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.